Obelhali Vladimíra Růžičku, když mu slibovali, že bude kandidovat s Rajchlem a Haškem?
Je lepší kandidátka starostů se Šípkovou nebo se Zelím?
Jak voličům zachutná koalice Spolu?
A proč jsou Havlíček se Schillerovou ochotni snášet věčné ponižování? O tom všem bude řeč v dalším dílu podcastu Pravda vítězí. U jeho poslechu vás vítají Robert Čásenský
a Michal Musil.
Dámy a pánové, přichází nový prezident České republiky.
Magazín Reportér uvádí politický podcast Michala Musila a Roberta Čásenského Pravda vítězí.
Novým prezidentem České republiky se právě stal.
Chlapi, kurva, na tohle se nedá koukat, co to hrajeme. Pojďte si přihrát, nepoděláme se z toho a ono to půjde.
Co se stalo? My jsme změnili zaměření podcastu a místo Pravda vítězí se budeme jmenovat Gol vítězí. Nebo se budeme bavit o starostech a kampani Víta Rakušana?
Ne, teďka není řeč o kampaňovém videu z kabiny volejbalu, kde mají teda prapodivně čísla na břiše. Takhle nějak prý mluvil kapitán hokejové reprezentace na zlaté olympiádě v Nagánu po první třetině čtvrtfinále proti Spojeným státům.
Jo, tak už vím, narážíš na to, že onem bývalý slavný hokejista, pro mě nezapomenutelný, nejpozději od roku 1985, tedy Vladimír Růžička, se vydal včera v pondělí. Ta zpráva vyšla na takovou legrační cestu do Bruselu, do Evropského parlamentu. Teda vydal, otázka, jestli tam dostane, ale chtěl by tam jít.
No, odpověď je, že nedostane, ale bohužel Vladimír Růžička, někdejší legenda českého hokeje, oznámil kandidaturu do evropských voleb, vybral si stranu PRO, což je takový Bčko nebo Cčko SPD pod vedením Jindřicha Rajchla, mimo jiné někdejšího fotbalového bafuňáře taky.
No, já, když jsem to včera četl, tak jsem se nejprve začal smát a pak teda jsem vlastně s nějakým způsobem povzdechnul, protože chápeš, Růža, legenda, mistr světa, zlatý hoch, idol fanoušku. Zdůrazňuji, já tak jako sport daleka nesleduji jako ty, ale pro mě je to opravdu velká postava mého dětství a mládí. Člen zlatého československého hokejového týmu z roku 1985. Ten šampion byl v Praze taky, pamatuju si to, když vlastně ten tým porazil Sovětský svaz, což tehdy mělo velké politické konsekvence.
2-1 to skončilo.
2-1 to skončilo. Tak když to skončilo, tak u nás doma si pamatuju, že se asi minutu neartikulovaně rvalo. Nebyla tam žádná slova, prostě jenom řev. Pak samozřejmě Růžička je člen vítězného olympijského týmu z Nagána z roku 1998, to taky nezapomenu, byla formující událost a zkušenost, no. A teď bude Růža kandidovat za tu stranu potulého kejklíře a bývalého fotbalového bafuňáře.
Jo, Růža, legenda, idol, který teda byl už trochu míň idol, jo, když ho natočili, pravda, jak se bude všimné za nasazování hráčů ve Slavii.
Já jsem na to zapomněl a mě to připomněl, když jsme se na to připravovali, ano.
A víš, proč chce kandidovat? Aby se zlepšily podmínky českých sportovců a národní zájmy. Tak to aspoň řekl na tiskový konferenci.
No to byl právě ten důvod, proč jsem se smál, když jsem to četl. Zlepšily podmínky českých sportovců a národní zájmy. Samozřejmě, protože v Evropském parlamentu se toho pro podmínky českých sportovců dá udělat určitě hodně. Abych řekl extrémně hodně. Zvláště samozřejmě s Rajchlem nebo bývalým politikem sociální demokracie Michalem Haškem, který na té tiskovce tam postával.
Ty bláho, ty jsi to asi rozluštil. On se totiž normálně splet. Oni mu řekli, že bude kandidovat s Rajchlem a Haškem. A on jasně, Albi, Dominátor, s těma jsem léta hrál, vole, to je zlato jistý, jdu do toho Nagano, Brusel, zase vyhrajeme.
Já jsem už podobné věci četl prostě na sociální poplet. Síti X včera.
A?
Znamená 8. dubna, aby posluchači věděli, kdy to natáčíme a posluchačky. No, takže, jak jsem říkal, četl jsem tyhle ty řeči na sociální síti X a jen mě napadá, že by teda bylo právě dobré Vladimíru Růžičkovi říct, pane Růžička, halo, tohle není ten Rajchl, kterého znáte z Litvínova. A tenhle Hašek neumí chytat v bráně, ten jenom se nachytal, když lhal v přímém přenosu, že po volbách v roce 2013 neodjel za prezidentem Zemanem pletichařit a pokusit se svrhnout tehdejšího šéfa ČSSD Bohuslava Sobotku. Mimochodem to, že fakt lhal, on jako pak sám přiznal, ale dnes už se na to zapomnělo, ale tehdy to byla velká legrace, no.
Sobotku do toho netahej, protože tak se jmenuje teďka jeden současný hokejista, aby tam nebyl zase nějaký jako zmatek, jo. No tak snad někdo panu Růžičkovi prozradí, s jakou partou se vydal kandidovat a třeba to ještě přejde, protože jinak teda ukáže ještě horší odhad než další zlatý hoši z Nagána, Jiří Šlégr, přezdívaný Guma, kandidoval za Paroubkou ČSSD a byl aspoň na čas poslancem.
Pak teda kandidoval za Paroubku další stranu Lev 21 a to už se nepovedlo.
No tam třeba možná mu taky nalhali, že to bude no ne, tak selvíčkem na prsou.
Víme dobře, Jiří Paroubek je opět aktivní a zakládá už nevím kolikátou stranu. Takže spolu zakládá, obnovuje, ne, tuhle zakládá. Takže třeba bude jako Šlégr kandidovat tam taky, no.
No a Milan Hnilička, brankář, ten zase kandidoval za Babiše, taky mu to vyneslo teda poslanecký mandát a pak ještě místo šéfa Národní sportovní agentury, teda do té doby, než ho prokalil na zakázaném mejdanu za covidu.
Ano, což se tehdy mezi Babišovými lidmi dělo. Třeba ministr zdravotnictví Roman Prymula šel za lockdownu na podzim 2020, když už byly restaurace zavřené. Tak šel do restaurace na schůzku s tehdejším pádre hnutí ANO Jaroslavem Faltýnkem, tak pak musel odstoupit, ale to už jsme teda od hokeje utekli. No.
Což by byla škoda, protože kandidovat bude i skutečný Hašek, tedy Dominik, legendární zlatý brankář z olympiády v Nagánu, a to do Senátu za TOP 09.
No. Tak TOP 09 taky nejsou žádní lídři bodování.
Detroit Red Wings pod vedením Markéty Pekarový Adamový.
A Dominik Hašek proslul mimo svou sportovní kariéru některými pozoruhodnými figurami a projekty. Na druhé straně třeba teďka, pokud jde o invazi, ruskou invazi na Ukrajinu, tak tam má zcela, po mém soudu, správné postoje. Ale jestli mu to samozřejmě bude stačit k tomu, aby se stal senátorem, ale asi ta šance na úspěch je tam přece jen o chloupek větší, než má Vladimír Růžička v té Rajchlově partě, no.
A abychom to měli teda s těma zlatýma hochama komplet, tak připomeňme ještě, že nejzlatější ze všech hochů, Jaromír Jágr, legenda, legend z Kladna, zvládnul podporovat v kampani jednou ODS a podruhé zase Babiše, se kterým se dával v tom slavném klipu křidelko vodňanského kuřete.
Já začínám mít pocit, že bychom někdy ještě měli udělat takový díl vlastně český sport a politika, protože tam by se těch příkladů našlo víc. Ale
to na to určitě může dojít, blíží se nám mistrovství světa v hokeji, ve fotbale, olympiáda, to se úplně nabízí.
Ale to, že tady vlastně ty hokejisti jako většinou teda na konci své kariéry, po konci své kariéry jsou politicky aktivní, tak samozřejmě se nabízí otázka, jestli to náhodou nesouvisí s tím, že prostě dlouho nebylo žádné zlato pro českou hokejovou reprezentaci. Ty určitě znáš ty čísla přes nic než já.
No a jestli mě paměť neklame, tak poslední zlatou medaili vyhráli hokejisti na mistrovství světa v roce 2010, právě s Jaromírem Jágrem tehdy v sestavě a byli dost podceňovaný. Ale možná to není nakažlivý, jako, že to nesouvisí s těma medailama. Třeba když naši letos vyhrajou, tak nebude nikdo kandidovat nikam.
No to uvidíme. Jak teda uvidíme, jestli vyhrajeme, nebo jestli budou či nebudou kandidovat, no.
Teď bychom se možná mohli podívat na ty, který kandidovat budou a v Nagánu nehráli. Začal bych možná u týmu Spolu, což podle názvu taky zní jako, že srdíčko, jeden tým, víš, a tak.
Kandidáce Spolu teda, jak jsi mi říkal ty, se lidé dost často vysmívají, že to je vlastně takové spíš zvlášť, ale na jedné kandidátce.
No ono tak trošku vypadá, že? Protože billboardy mají zatím velmi pečlivě rozdělený po stranách, vždycky tam, jsou tam dva obličeje z ODS, dva obličeje z Topky, dva obličeje z od lidovců, ale ve finále tam prý mají být všichni lídři pohromadě, buď tři nebo čtyři, což je jako zajímavá taková figura, že buď tam budou ti tři pánové, co si je napsali dopředu, anebo k ním ještě přibude Veronika Vrecionová, která je tam taky za ODS, stejně jako lídr Saša Vondra.
To je právě tohle je ten důvod, proč si z toho lidé dělají legraci, že to je zvlášť, protože lidé, novináři, lidé na sociálních sítích, obecně soupeři, protože vlastně tvrdí, že ta kandidátka je taková směska. Na jednu stranu je tam Saša Vondra z ODS, na druhou stranu je tam Luděk Niedermayer z TOP 09, kteří mají hodně odlišné názory. Saša Vondra je například skeptický vůči dalšímu prohlubování evropské integrace, zatímco Luděk Niedermayer by podpořil zavedení eura. Takže tohle je vlastně ten zdroj výtek a legrace. Otázka teda mimochodem je, ale k tomu se ještě dostaneme, kolik lidí to ale doopravdy řeší a ví vzhledem k tomu, kolik lidí vůbec tyhle ty volby zajímají.
No není jich moc, no. Ale, a zrovna tuhle věc, jako bych jim za sebe ani moc nevyčítal, protože oba dva, Saša Vondra i Luděk Niedermayer, jsou podle mě výraznými politiky, do Evropského parlamentu se oba hodí. A když se dostaneš pokupy v jednom balení na kandidáce, tak vlastně si můžeš zvolit dva protichůdní směry najednou. Třeba v gastronomii, jestli jsem to správně pochopil, je to teď moderní, říká se tomu tuším fusion.
Ano.
Takže ty na rozdíl ode mě umíš vařit, tak bys mi to mohl nějak jako potvrdit, ne?
Jasně.
Nepletu se, ne?
Nepletu se. Fusion je, že třeba se kombinuje asijská kuchyně Dálného východu s různými jako evropskými postupy, nebo se třeba míchají různé asijské kuchyně dohromady, protože samozřejmě Indie není to též, co Šanghaj například. A když to jako umíš, tuhletu fusion, tak to funguje dobře. Chci teda říct, že já si taky myslím, že Saša Vondra i Luděk Niedermayer, ačkoliv mají odlišné názory, tak do Evropského parlamentu rozhodně patří. Protože rozumí, jak to tam chodí, rozumí obecně, jak to chodí v těchto evropských institucích. Jestli tohle samozřejmě v dnešní době vyhraněných debat a vyhraněných postojů bude fungovat na voliče, se jako uvidí. I když já si teda myslím, že o tom, jak to spolu dá, jak dopadne, bude spíš rozhodovat celková ekonomická nálada a nepopularita Fialovy vlády. Takže jestli je kandidátka spolu do Evropského parlamentu fusion, tak uvidíme, jak chutná bude. Ale možná je to lepší, než pořád dokola kuchtit bramboračku, že?
Bramboračka, to už přicházíme k hnutí, ano, jo.
No to je tradiční česká bramboračka pro naše lidi do Bruselu. Ale to byl teda jenom příměr, zůstaňme ještě chvíli u těch šancí spolu. A co se vlastně může stát? Jako ty šance jsou zajímavý předmět debaty samozřejmě.
Dobře, ale pak si určitě musíme dát nějaký hezký gastropříměr i u Babišovy kandidátky, že ano, protože aby se pan předseda takový největší potravinářský...
To už tam byl ten pokus tou bramboračkou.
...magnát široko daleko necítil nějak ošizeně. Já třeba bych si řekl, že kandidátka ano, je takový zastřený vejce.
Jo, tak to mi prosím tě potom vysvětlí, že mě zajímá tamhle ten příměr. Ale těm šancím spolu. No... Já už jsem říkal, že jeden z faktorů, i když nejediný, je podle mě celková nálada ve společnosti. A já jsem si včera četl shrnutí různých průzkumů, které nabízí v analýzách známý sociolog Jan Hertzmann. Ty analýzy jmenují Český volič. A ta situace je nyní taková, že i když to není fakt úžasné, což je možná dokonce bych řekl trošku eufemismus, ty čísla jsou ohledně optimismu a spokojenosti relativně nízko, i když byly horší doby. Ale, co chci říct, začátkem roku se v těch průzkumech začaly objevovat náznaky jistého mírného zlepšení a určitého, byť malého nárůstu optimismu, o čem jsme se včera bavili, když jsme se připravili na podcast.
Takové optimistické výhonky.
Ano, výhonky, zelené výhonky optimismu prostřed černé nálady.
Zmaru.
Ano.
Já tady ocituji jednu větu už z té zmíněné studie Český volič od Jana Hertzmana. Podle průzkumu Medianu z přelomu roku ve výhledu na rok 2024 malilinko teda převažují optimisti nad pesimisty. Těsná většina občanů, konkrétně 53%, očekává, že rok 2024 pro ně bude lepší než rok 2023. Tak já se k tomu hlásím, já bych to chtěl taky.
Jo, tak já taky samozřejmě. Jo, ne, takhle. Jedna věc je, jestli to očekávám, a druhá věc je, jestli bych si to přál. Ale já k tomu dodám další, čerstvější ještě údaj. Podle pravidelného průzkumu Českého statistického úřadu zveřejněného koncem března se, a teď cituji zprávu ČTK a webu Forbes, důvěra spotřebitelů zvýšila po třetí za sebou. V březnu vzrostla proti únoru o 5,9 bodu na hodnotu 99,9 bodu. A teď...
To nejsou procenta, aby jsme si nemysleli, že důvěra spotřebitelů je prakticky jako na vrcholu.
Správně, ano, to jsou body. Ale ten citát, který řekla zástupkyně statistického úřadu, ta hodnota dosáhla nejvyšší úrovně od října 2021 a přiblížila se svému dlouhodobému průměru. Zlepšení sentimentu bylo zaznamenáno v téměř všech sledovaných oblastech. No a konečně další věc, kterou chci dodat, je zde jistý náznak, i když takový trošku legrační, že se nějak zvedá důvěra ve Fialovu vládu. No, malinko.
Že... No, ale je to teda z hodně nízkých čísel.
Ano, proto jsem tam hned dal ten disclaimer.
Je to asi tak, jako kdyby někdo posuzoval třeba, kolik já zvednu v posilovně.
Ale to se počítá.
Taky možná, to se taky zvedá z hodně malých čísel.
Přidáš půl kila.
A je to o 30% lepší. Podle průzkumu CVVM, který sleduje důvěru v instituce, tak skutečně stoupla důvěra ve vládu ze 17% loni na podzim na o něco malinko míň mizerných 20% letos v únoru. Takže já bych jako v sídle ODS ještě asi jako mejdan nedělal a petardy bych si nechal na květen, až to bude 22, ale jestli bude. Ale jako dobře, no, záleží na to, jak se na to podíváš. Když se na to podíváš jako poměrově, tak když k 17 přidáš 3, tak je to jako velký kus, ale pořád je to, pořád je to pouhá pětina lidí, která jim důvěřuje.
Máš pravdu, jestli to chce někdo, jestli by to chtěl někdo označit za velké vítězství Fialovy vlády, tak by si měl dát studený hadr na čelo. Já to samozřejmě by se dalo jako říct, že tohle nikdo využívat nebude, ale jak jsme se tady bavili minule o heslu Fialovy vlády, zastavili jsme Babišovu drahotu. No, tak vůbec nevylučuju, že něco podobného by se jako stát mohlo. Postupujeme, už máme 20%.
Přesně, lidé věří vládě.
Lidé věří vládě, ano. Musím dodat jenom pro pořádek, že teda Nečasova vláda, a já jsem si to úplně nepamatoval, na tom bývala ještě hůře, za ekonomické krize v roce 2012 a začátkem roku 2013 měla dokonce důvěru pouhých 12%. A toho teda vláda Petra Fialy nikdy nedosáhla. Byť samozřejmě musím říct, že je to takový smutný závod. Ale
vracím se k mýmu příměru z posilovny.
Ale nicméně, jak říkám, když jako se na to podíváš a zařadíš tu celkové řady indikátorů naznačující, že se tam možná nálada jako z těch minim přece jenom malinko obrací, taky poklesla inflace, i když další číslo bude zveřejněno zítra, tak uvidíme, jestli tam nebude nějaké překvapení. Ale určitě se ukázalo, že to ohromné zdražení potravin a ještě ohromnější zdražení elektřiny, o kterém se hojně mluvilo na konci roku, tak se nekoná.
No problém samozřejmě je, že tyhle náznaky, ano. Ty zelené výhonky optimismu se můžou taky klidně otočit zase dolů, pokud se něco jako nepěknýho stane.
Přesně tak. Dovole v Evropském parlamentu zbývají necelé 2 měsíce a za tu dobu může zase přiletět, jak se říká, nějaká černá labuť, kterou nikdo nečeká, nebo ji čeká málo kdo. A bohužel víme od roku 2020, že tyhle ty černé labutě létají často. Covid, válka na Ukrajině.
Energetická krize,
která souvisela s válkou na Ukrajině. Kdyby se samozřejmě nic nestalo, ale ta situace by se dál zlepšovala, tak na tom spolu, potažmo i další strany vládní koalice, mohou v těch volbách do Evropského parlamentu, které se teda konají 2. červnový víkend, tak vlastně dopadnout lépe, než se čekalo na podzim. Dokonce bych řekl, než jsem čekal i já.
No, dá se asi tady zmínit, se dají 2 průzkumy. Podle volebního modelu Ipsos by na přelomu února a března 2024 evropské volby vyhrálo hnutí ANO, získalo by 26,3% před koalicí Spolu, která by měla dostat 21,5%. A podle jiného volebního modelu Data Collect pro studii český volič Jana Hercmana by v polovině března 2024 získalo nejvíce hlasů ANO, 27,3, a druhá v pořadí by skončila koalice Spolu, a to s 20,9. Takže v zásadě oba ty výsledky jsou velmi podobné, je to prostě nějakých, řekněme, 27-21.
Ale fakt jako, myslím, že my jsme si tady i v nějakém podcastu se o tom loni bavili a tam tady z nás padaly takové věci, no, jako 18, 16, 15%.
Myslím, že jestli se bude někdo teďka ve Spolu tvářit, že 20 je málo, tak si nepamatuje, jak na tom byli před půl rokem. Ale můžeme se možná vrátit ještě zase k další kandidáce a k těm příměrům ze světa gastronomie, když jsme u nich dneska se do nich pustili, protože u starostů to při sestavování kandidátky vypadalo trochu jako ve slavnostech Sněžinek, tam, jestli si vzpomínáš, ano, o té legendární scéně.
Ano, to si vzpomínám, protože jsem si to zase nedávno pouštěl, úžasná scéna.
Jak se v hospodě v Kersku hádali, jestli je lepší kanec se šípkou nebo se zelím, tady zase váhali, jestli je lepší kandidátka s Nerdou nebo s Farským.
No a nakonec to asi udělali z toho filmu, se inspirovali legendárním filmem Jiřího Mencla, půl se zelím, půl se šípkou, takže v čele Nerudová, za ní v Farský. Upřímně řečeno, je to spíš jako malinko víc se zelím a malinko míň se šípkovou. Ale
ne, tak, já teda myslím, že...
Že to je naopak,
spíš,
jo?
Víc se šípkovou.
Rudová je spíše šípková. Mačka, dobře.
Nevím. To si musí rozhodnout u starostů sami. Ale zase na sebe snad asi nemávali fláko toho masa, jak v tom filmu. Uvidíme, jak tato kombinace bude silná ve volbách. Tady to je jako půl-půl. Ale já bych osobně řekl, že u soupeřů, zejména teda u spolu operátů, jako musí budit určitý respekt tato sestavička.
Tak na první pohled Danuše Nerudová je určitě známá, jako kandidovala na prezidenta, respektive prezidentku. Jiná věc je, jestli se tohle jako zhmotní v evropských volbách. Jinak, abych zase se vrátil k číslům, tak volební model Ipsos připisuje stanu asi 13% hlasů a volební model Data Collect 9%. A já ještě dodám, že Piráti se tam pohybují v těch volebních modelech dvou zmíněných někde kolem 11% a SPD a Trikolora mezi 11 a 8. A teda jedna věc, šanci má koalice Stačilo s vykřičníkem, za kterou se teda skrývá nynější europoslankyně Kateřina Konečná.
Takže borš. Komunistka. Ano. Takže, a to je ale fantastický, protože pokud se dostane do Evropského parlamentu, tak se zase jako odchod komunistů do propadliště dějin, které oni vždycky tak rádi vyrožovali, víc, každému. Možná zase o něco odloží. Jako, skoro by mi připadalo, že neuvěřitelný, že by to ještě mohli dát, ale ty data z těch průzkumů říkají, jako, že to
že
úplně vyloučený není.
A takhle, jednak k tomu vlastně přežití komunistů právě naši kolegové poslouchanější mnohem podcasteři Vašek Dolejší s Luckou Stuchlíkou na Seznam zprávy, jak určitě říkali, že vlastně, když by se komunistům podařilo do toho Evropského parlamentu dostat, tak se odkládá minimálně jejich smrt. Naopak, kdyby se jim tam nepodařilo dostat, tak asi už je to jako konečná.
Na druhé straně. Konečná, s malým kolem.
S malým kolem. Na druhé straně, pravda je taková, že komunisty teď nahradili na těch extrémních křídlech toho spektra trošku jiné strany, takže jako
oslava. Tak on si trošku, jako pro ně, jednak tam jsou že tyhle ty Reichl, Růžička, Hnilička, ne, pardon, Reichl, Růžička, Hašek a všem falešní
Hašek.
No tak
ty antisystémoví voliči se přesunuli jinam.
Je tam Tomio Okamura a trošku na ně v té kampani poslední měsíce míří i Andrej Babiš se svým hnutím, ano, takže možná Reichl, Růžička, Hnilička nebylo tak úplně mimo, protože že on se teďka jako hodně snaží tvářit, že jako Evropa zlá a my to tam všechno spravíme.
Nicméně, proč to stačilo, kterém se skrývají fakticky komunisti, jak proč má šanci, a myslím, že se to týká i jako vlastně voličů SPD, tihleti voliči jsou v těch volbách, ty komunističí, které určitě jako bývají překvapivě disciplinovaní a v těch volbách do Evropského parlamentu chodí. Ti voliči SPD zase chodí, protože tam z toho se rekrutuje ta skupina, kterou sociologové nazývají skalní odpůrci Evropské unie. Takže myslím, že tady ti se jako nemusí úplně bát toho výsledku. SPD se nemusí bát, že by se tam nedostalo, komunisti uvidíme, ale ta zajímavá otázka je, jak to dopadne s ANO, protože pro ně si myslím, a teda jsem to i četl, je vlastně ta otázka volební účasti a mobilizace těch voličů, aby se vůbec zvedli a šli volit, klíčová.
Jakože když přijde víc lidí, bude to spíš lepší pro ANO.
Ano.
Ano. Ano. Je vidíš, tak tím jsme se hezky vrátili k tomu mýmu zastřenému vejci. Já si teda doufám, že jsem si to nespletl, že zastřený vejce je takový to, co se rychle uvaří a žloutek zůstane vevnitř tekutej.
Je to tak, já jsem dokonce dostal kuchařský kurz, který se jmenoval Zázrak jménem vejce a tam jsme si to zkoušeli, takže v zásadě ano, ohřeješ vodu, ale ne, nebude se, nesmí se vařit moc. A pak uděláš vír, ale ne velký vír. Hodíš do něj vajíčko a po pár minutách ho vyndáš a ten žloutek by měl být tekutý a ten bílek vlastně
to jako obalí.
Jako obalí celé. No. No a máš pravdu, uvaří se to rychle.
Jo, někde jsem dokonce viděl, že vařené na 63 stupňů, to občas mývají někde v nějakých jídelních lístcích, a možná, to je možná nějaký zase jiný vejce. Ale tady s tím zastřeným vejcem mě to teď připomíná fakt ty evropský lidry, ano, jako hrozně.
Jakože se rychle uvařili ve víru, jo?
To ani ne, mě spíš jako připomíná to, že oni pak v tom Bruselu a Štrasburgu vypadali ty lídři úplně jinak, než jak si Andrej Babiš představoval. Oni načichli tou, v tou evropskou agendou, že začali se chovat jako jinak, než je ten Babiš prezentoval. No a je teda pravda, že v očích hospodáře se spíš odvařili, než...
V bruselský vír je rychle se mlel, takže oni se uvařili a zradili hospodáře.
No, nebo jenom zkrátka nestihli přepnout do toho aktuálního módu, v kterém se zrovna potřeboval Andrej Babiš víc kampaň.
Nepochopili, že když jsme kandidovali jako v celku příznivci Evropské unie, tak se musíme přepnout do odpůrců.
Přesně tak, protože letos se to zatím staví na strachu z migrace a kritice Green Dealu.
Ještě budeme mluvit, ano.
Ale Dita Charanzová, ku příkladu minulá lídrině, se kterou chtěl Babiš, jak měl na billboardech, ochránit Česko tvrdě a nekompromisně, tak ta už u toho bohužel není.
No, prosím tě, a letos vede ANO Klára Dostálová, někdejší ministryně pro místní rozvoj z Babišovy vlády. Je to žena, která podporovala svého šéfa ve sporech o evropské dotace a je to taky žena, jak jsem si dneska přečetl od naší bývalé kolegyně Kateřiny Šafaříkové, žena, jejíž schopnost hovořit v angličtině není nejlepší, což je do Evropského parlamentu vynikající kvalifikace.
To mají tlumočníky, ne?
No, já jsem tam kdysi byl a teda žádné tlumočníky jsem tam neviděl a jednacím jazykem tam byla jako poměrně dost angličtina.
Já jsem měl za to, že když vystupuješ na plénu, tak se to tlumočí do těch...
No to ano, jasně, řečí, ale, taky, tak, ale pak jsou tam taky jako jiná jednání, fakt tam není plénum prostě, pak jsou tam neformální jednání a jako když se tam nedomluvíš, tak je otázka, k čemu tam seš, ale možná to mě napadá...
Vzpomínáš se, jak jsme měli tehdy toho Čímana, eurokomisařem asi 14 dní...
Ano, I am very optimistic.
I am very optimistic, Miloš Kužvart.
Ano.
Ten byl výborný.
Ale teď mě napadlo...
Ale tam je dobrý, že jsme ho dokonce zvládli až narvat do Evropské komise a pak se ho zjistil, že neumí anglicky a že se s nima nedomluví.
Dále si poslechnete, proč je výhodné, když lídrině kandidátky neumí anglicky.
Vyjde Babišovi sázka na migraci a Green Deal?
A vyhlásíme také měsíc modlideb za záchranu duší pana Karla a paní Aleny.
Pravda vítězí. Politický podcast magazínu Reportér. www.reportermagazin.cz
Doposlouchali jste tu část podcastu, která je zdarma pro všechny. Pokud chcete slyšet plnou verzi všech epizod podcastu, staňte se naším předplatitelem. Navíc ještě získáte přístup ke kompletnímu obsahu magazínu Reportér, veškerému jeho audiu i k archivu všech článků vašich oblíbených autorů. Děkujeme, že nás sledujete.